Slăviți să fie numele Domnului! Dați-mi voie să vă invit să vă dedicați și vreau să dau citire la un singur verset care se află în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4. Filipeni, capitolul 4, versetul 4, un verset care ne va sluji în această seară pentru mesajul ce ne stă înainte ca și învățătură, dar totodată și ca și un motou, o dorință care o am pentru mine și casa mea, dar pentru întregul popor al Dumnezeu pentru acest an ce ne stă înainte. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Amin. Ocupați-vă locurile. Au trecut sărbătorile așa de rapid pe lângă noi și iată într-un an nou. La începutul acestui an nou, nu știu câte propuneri v-ați făcut, poate că trebuie să treacă puțin oboseala și aglomerația și toate evenimentele ca să începem să ne punem în mișcare propunerile. Însă vreau să vă întreb dacă cineva și-a propus în acest an să fie nefericit. Dacă este cineva care și-a propus, vreau în acest an să fiu morocănos, vreau să fiu trist, vreau să fac economie de energie la mușchi care mă ajută să zâmbesc, să nu zâmbesc, vreau să fiu încruntat și să caut să fiu cât mai nefericit și cât mai nemulțumit. Eu cred că nu-i nimeni aici, chiar dacă nu și-a făcut propuneri scrise. Cu toții căutăm bucuria și, de fapt, în adâncul inimii omului, aceasta este ceva ce îl determină, de fapt, pentru cam toate acțiunile vieții sale. În tot ceea ce face omul, de fapt, caută bucuria, caută să fie fericit, caută să fie împlinit. Și de fapt creștinul este chemat să fie cel mai fericit om pe acest pământ. Pavel în această epistolă către Filipeni, dacă o citiți, în mai multe rânduri amintește cuvântul bucurie. Îndeamnă pe credincioșii din Filipii să se bucure împreună cu el, să aibă parte de bucurie și să repetă din nou și spune că nu îi se pare nici greu în versetul 2 din capitolul 3, îndeamnă să se bucure, spune că nu îi se pare greu să se repete. Înseamnă că această temă este foarte importantă pentru el. Bucuria se pare că dispare în ce mai mult de pe fețele noastre. Trebuie poate să treacă cineva prin înregistrările de un an și să amintească de câte ori frații la amvon, la predică sau înaintea cântărilor sau înaintea îndemnului au amintit că părem așa de triști. Ar fi o diplomă baita faină, nu? O analiză ca să vedem de câte ori pe an ne s-o tras atenția că nu prea avem bucurie pe față. Este parcă trist că bucuria este ceva care este un rod care așa de ușor e furat din copacul nostru și ne se pare poate așa de neimportant. Să fii poate blând și să nu-ți sară căpașul așa de repede e foarte important. Nu cumva să explodezi în biserică sau în relație cu frații, asta se vede imediat. Dar parcă lipsa de bucurie este un cavalier delict, cum se spune. E ceva care, măi, se poate și fără. Măi, să fii pocăit, să fii la locul tău, să spui amin, că să spune amin, dar bucurie nu contează. Totuși, vom vedea în această seară că e așa de importantă bucuria și, de fapt, este ceva ce îl determină și îl caracterizează pe un creștin adevărat. Vreau să vă spun în această seară, nu eu, ci Dumnezeu, că este posibil să fim bucuroși. Este posibil și este o realitate să ne putem bucura cu adevărat în viață. Să fim bucuroși nu numai când avem purcelușul în față, copt bine de anul nou, nu numai când avem Weihnachtsgeld un cont, nu numai când avem evenimente deosebite sau am ieșit din spital, nu pe o targă la morgă, ci pe ieșire pe amândouă picioare, există o bucurie care putem să o păstrăm permanent în inima noastră, care să fie noi. Însă această bucurie este, dacă este reală și ne uităm la cea reală, este doar posibilă împreună cu Domnul Dumnezeu. Eclesiastul 2:25 spune că cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? În alte cuvinte, cine poate să-și trăiască viața pe acest pământ, viața de zi cu zi, și să aibă în viața de zi cu zi, precum în mâncat, bucurie și satisfacție cu adevărat, despărțit de Dumnezeu? C.S. Lewis spunea că dacă o mașină funcționează doar cu benzină sau cu motorină, și doar așa circulă, așa și un creștin, așa și un om poate funcționa cu adevărat pe deplin în forța lui. Poate să se bucure numai dacă este într-o relație corectă cu Dumnezeu, dacă se hrănește de El. Fără de Dumnezeu nu putem să funcționăm cu adevărat ca și oameni, precum mașina fără combustibil. Degeaba am cere bucurie și pace dacă nu o căutăm în legătură cu Dumnezeu. Nu știu în ce îmi caut eu bucuria sau în ce substitut mă mișc eu și mă gândesc că 2016 îmi va aduce mai multă bucurie decât 2015 dacă voi avea, dacă voi face. Dar vreau să spun că Biblia ne arată nouă că bucuria nu atârnă de ceea ce avem sau de ceea ce vom realiza cu adevărat, ci atârnă de unul singur factor, de Dumnezeu. Și de relația mea și de a ta, cât de strâns o vom avea cu El. Mă bucur de mișcarea Duhului Sfânt că ne-a îndreptat în această seară cu gândul spre rugăciune. Că în acest an va trebui să ne rugăm mai mult. Ne propunem multe și la capătul anului nu realizăm nimica, pentru că le propunem să le facem noi. Dacă ne propunem un singur lucru, ca Dumnezeu, ca rugăciunea să fie pe locul întâi, apropiindu-ne de Dumnezeu, îl câștigăm și pe El și odată cu El vom realiza și ceea ce ne propunem. Un om al Dumnezeu spunea, dacă avem numai rugăciunea, dacă avem numai Duhul de rugăciune, explodăm. Dacă avem numai cuvântul, ne uscăm. Dar dacă avem amândouă, creștem. Îmi doresc în acest an să fie un an de creștere, în care în viața mea să fie o măsură plină de rugăciune și o măsură plină de cuvânt. Și atunci când sămânța e semănată, și atunci când ploaia vine la timpul ei, vom vedea și roadă. Dumnezeu să ne ajute, așa cum s-a spus, la sfârșitul anului, încercându-L pe Dumnezeu. Încercând cuvântul Dumnezeu, să vedem dacă nu am secerat cu adevărat bogat din ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit prin rugăciune și cuvânt. Chemarea la bucurie, chemarea la fericire este ceea ce face Iisus Hristos. Când se arată după ce a înviat la femei, El spune, bucurați-vă! Este o chemare, este un imperativ care poporul Dumnezeu are în ziua de astăzi să se bucure și să caute bucuria. Apostolul îndeamnă pe urmașii săi în Filipeni 4 să se bucure și el nu face dintr-un fotoliu undeva dintr-o catedrală frumoasă, bine înstărită, ci o face din suferință, din greutăți, din bătăi, pentru Evanghelie. Și îndeamnă pe ucenici, pe urmașii lui Hristos să se bucure împreună cu el. Vedem pe pagine Bibliei că bucuria nu este ceva care mă impun eu mie să am. La fel de puțin ca și cum dragostea e ceva care îmi impun mie să am sau produc eu. Ci toate acestea, bucuria, precum și dragostea, este roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, produce în noi bucurie și din nou aici vedem accentuat că trebuie să avem și să căutăm relația cu Dumnezeu în acest an pentru ca să cultivăm în noi bucurie din Dumnezeu. Bucuria nu este doar o poruncă a lui Hristos, bucuria nu este doar o roadă a Duhului Sfânt, ci bucuria este și arma credinciosului. În Neemia, în capitolul 8, vedem poporul ce se adună și după mulți, mulți ani, pentru prima dată, este din nou citit legea lui Dumnezeu. În urma auzirii, poporul se pune vis-a-vis de acest cuvânt. Își vede viața, își vede umblarea și vede apoi, auzindu-se, ce cere de fapt Dumnezeu. Și contrastul a fost așa de mare între ceea ce cerea Dumnezeu și ceea ce a făcut ei, încât au dat în boce și au început să plângă. Au fost tulburați și au fost amărâți, a venit pocăința peste ei. Căința, de fapt, că n-au umblat în căile Domnului. Dar ce bine să vedem aici că Dumnezeu întotdeauna pe omul care își plânge păcatul, nu lasă acolo, în plânsetul lui. Ci prin leviți, prin oameni, îndeamnă să nu se tulbure, să nu se supere, să se bucure, căci bucuria în Domnul, versetul 10 din capitolul 8, bucuria în Domnul va fi tăria voastră. Bucuria creștinului nu este doar ceva ce e fain să ai pe față un zâmbet, ci este o armă. Este tăria mea și este tăria ta și vă vedeam mai îndată de ce este așa de important să o avem și de ce ajunge să fie fatal când nu mai avem bucurie în viață. Și vreau în aceste momente să te cercetez și să mă verific. Am bucurie cu adevărat? Sunt un creștin fericit? Sunt bucuros în umblarea mea cu Dumnezeu? Mă bucur de viață? Sau îmi fac eu datoriile mele religioase, dar de fapt nu mai este acolo bucuria. Bucuria care trebuia să determine în mine avântul și mergerea mea înainte. De ce trebuie creștinul să se bucure? Am văzut că ne cheamă Dumnezeu la acest lucru. Am văzut că e necesar, este o armă. Dar de fapt, ce sunt motivele? Și sigur, sunt foarte multe și putem discuta mult. Nu vreau aici să mă lungesc la un studiu în ziua de întâi. Ci vreau să reamintesc vouă și mie ceva motive, dacă poate că nu avem motive sau nu ne putem aduce aminte de ce să ne bucurăm. În primul rând, trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a mântuit pe noi. Vin ucenicii înapoi de la o campanie de evangelizare puternică și împuterniciți de Iisus Hristos și spun: Doamne, wow, ne sunt dragi și supuși! Ce fantastic, avem succes în lucrare! Și spune că nu vă bucurați pentru că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții, în ceruri. De aceea să vă bucurați. Creștinului sunt dragi și supuși, dar să știți că succesul unei rugăciuni pentru ca să se vindece bolnavii, succesul unei campanii de evangelizare, nu întotdeauna după cum vrem noi și cum dorim noi. Dacă atârnă bucuria mea de mersul activităților mele, să știți că de multe ori nu vom avea motive să ne bucurăm. Vom fluctua. La un Weihnachts concert, la evangelizare, vin 200 de oameni să pocăiesc, 200 de oameni, sunt bucuros. După un an nu vine nimeni și oamenii sunt împotriva noastră. Să nu mai fim bucuroși? Hristos spune că dincolo de activitatea voastră, dincolo de lucrarea ce faceți și vă aduce satisfacție și bine că vă aduce, să aveți un fond a bucuriei constant care este: voi sunteți mântuiți, numele vă este scris în cartea vieții și aceasta este cert. Bucurați-vă de acest lucru! Este motiv mare de bucurie. M-a pus la predică. Ha, ce bucurie, mi-a dat timp suficient. Mâine sunt musafir și nu m-a pus. Băi, ce trist, ce bosunflat sunt. O pus corul de 5 ori. Ce bucurie că au cântat totul. O, m-a pus numai o dată. Ce tristețe este. Bucuria noastră nu se atârnă numai decât de succesul lucrării. De faptele vizibile a lucrării mele care o fac. Și trebuie să am în inima mea o bucurie a mântuirii care întrece orice lucru. Fie că văd succes, fie că nu văd succes. Să mă bucur că sunt mântuitul lui Dumnezeu. Trebuie să mă bucur apoi și motivul bucuriei este umblarea mea cu Dumnezeu. Umblarea mea cu Dumnezeu. În Psalmul 9 spune aici David și amintește câteva motive de laudă și spune: voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele tău, Dumnezeule prea înaltă, pentru că vrășmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta, căci tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. David umbla cu Dumnezeu și îl vedea în fiecare zi cum îi face dreptate înaintea dușmanilor, umbla cu Dumnezeu și vedea activ mâna lui Dumnezeu. Când umbli cu Dumnezeu, când trăiești prezența lui Dumnezeu, când, așa cum spune Iisus Hristos, păzești poruncile sale și apoi bucuria Lui îi pe deplină în noi, n-ai cum să stai nepăsător și să ai poate un zâmbet pe față, să fii satisfăcut în sufletul tău. Când îl implic pe Dumnezeu în viața mea de zi cu zi și îl văd că El nu stă apatic sau nepăsător la cele mai mici amănunțe a vieții mele, aceasta mi-aduce o bucurie în viața mea. Însă de la Pavel văd că slujirea și suferința pentru cauza Evangheliei îi aducea o fantastică bucurie. Și însă Petru spune să ne bucurăm în încercările noastre de o clipă, să ne bucurăm căci astfel suntem făcuți părtași suferinței lui Hristos. Pavel însă spune și merge până acolo și spune că eu adaug ce mai lipsește încă suferinței lui Hristos. El prin aceasta nu spune că e insuficientă jertfa lui Hristos de pe Calvar adus-o, nici de cum. Și el spune că pentru ca mesajul să ajungă ziua de astăzi la oameni, ca oamenii să poată să beneficieze de harul lui Hristos, e nevoie și de sacrificiul lui, de dăruirea lui, să se facă pot și punte pentru mesajul Evangheliei. Și aceasta era o mare bucurie. Chiar dacă trebuia să sufere, chiar dacă îl costa, să fie parte a marei lucrări a lui Dumnezeu. Și apoi, avem un motiv de bucurie pentru că ne așteaptă harul și cerul deschis, ca într-o zi să intrăm în bucuria Tatălui nostru. Doar câteva motive am anunțat și le-am definit, care trebuie să le avem noi ca și creștini și să ne bucurăm de ele. Împletesc aceasta din nou cu gândul rugăciunii. Rugăciunea nu este numai decât platforma în care eu îl înduplec pe Dumnezeu și dau comandă la ce am nevoie, ci platforma rugăciunii este de fapt platforma în care Dumnezeu mă modelează pe mine. Și aceste adevăruri poate spuneți că sunt banale și le cunoașteți. Dar de câte ori în viața de zi cu zi mă opresc în umblarea mea și mă cercetează dincolo de poate falimentul la lucru, falimentul la o problemă, la un alt lucru, mă cercetează gândul că sunt mântuit și mă bucur de acest lucru. De câte ori în viață mă opresc în umblarea mea și spun, Doamne, slavă Ție că îți voi vedea fața Ta și mă bucur în acest lucru. Rugăciunea îmi reamintește și mă împrospătează aceste gânduri în viața mea și le împletește cu viața de zi cu zi. În rugăciune, viața mea trecătoare se împletește cu veșnicia. Dacă nu stau conectat de cer, parcă tot mai rupt sunt aceste realități. Și ajung tot mai departe, tot mai străine. Și ceva ce e străin de tine, ceva ce nu-i palpabil de tine, nu-ți poate produce bucurie. Ci doar când în prezența vieții tale se implică realitățile veșniciei, prezența lui Dumnezeu, bucuria că ești mântuit, ai motive să mergi înainte. Lipsa bucuriei, cum am spus, arată un pericol și ne vom uita puțin la pericolul lipsei de bucurie. David a trăit acest lucru și de fapt întotdeauna când ca și creștini avem o lipsă de bucurie, pentru mine este o bucurie chiar și faptul că există lipsă de bucurie. Știi de ce? Pentru că atunci când la un creștin îi lipsește bucuria, el nu se poate ascunde de acest lucru, îi lipsește bucuria. Și aceasta este un signal care îmi arată mie că ceva nu este în regulă. Și lipsa de bucurie e întotdeauna cauzată de o problemă în relația mea cu Dumnezeu. Când îmi lipsește bucuria pe care Dumnezeu mi-o cere mie să o am, care mi-o pune la dispoziție prin Duhul Sfânt, înseamnă că undeva în relația mea cu Dumnezeu e ceva șubret. O am, dar nu-i desăvârșită. O am, dar nu-i împrospătată. O am, dar este o problemă, pentru că unele lucruri mi-o opresc, mi-o strângenesc, mi-o frânează. Și aceasta a avut David, care în Psalmul 51 spune, Doamne, nu l-a Duhul Tău cel Sfânt de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. În viața lui a venit păcatul. Păcatul o înțestat pe Dumnezeu, o rupt relația cu Dumnezeu între el și Dumnezeu. Și apoi el vede din nou că are nevoie de Duhul Sfânt care să producă în el bucuria. Nu poate exista fericire, nici pace, nici bucurie în afara unei relații corecte cu Dumnezeu. Nu există bucurie reală. Nu există bucurie durabilă decât în relația cu Dumnezeu. Nu există să-ți iei cineva bucuria. Ești robot să vină cineva să apese butonul aus la bucurie? Nu există ca o circumstanță să-ți iei ție bucuria. Ești tu și sunt eu care o pierd, care o lăs din mână sau poate nu am avut-o. Să nu mă ascund dacă n-am bucurie în viața mea că-i devină nu știu cine altcineva, că a făcut cineva în viața mea ceva, că se întâmplă ceva, pentru că bucuria nu atât n-am spus deja de circumstanțe, ci de unul singur, de Dumnezeu. Problema trebuie să fie relația mea cu Dumnezeu și tot acolo pot găsi soluția. Lipsa de bucurie aduce două pericole cel puțin, una pentru noi și una pentru ceilalți. Lipsa de bucurie deschide ușa pentru pofte, pentru ispite și pentru păcat. Am spus la început că omul este creat să se bucure și omul caută fericirea. Nu există om care să nu caute bucuria și fericirea. Și Dumnezeu însăși ne-a creat pentru acest lucru. Însă am spus că bucuria adevărată o găsim doar într-o relație autentică cu Dumnezeu. Însă atunci când nu o avem, când e șubredă, sau când au intervenit factori care ne separă de Dumnezeu, și bucuria ne este luată. Un creștin care nu se bucură în rugăciune, nu găsește satisfacție în casa Domnului. Un creștin care nu se bucură în umblarea cu Dumnezeu, mai târziu sau mai degrabă, sufletul său, inima sa ce caută bucurie, va căuta un ventil. Dacă sunt în casa lui Dumnezeu, dacă mă numesc creștin, dar relația mea cu Dumnezeu a ajuns încât să nu mai mă aducă bucurie și satisfacție. Rugăciunea a ajuns mecanică. Cuvântul a ajuns plictisitor. Postul, rugăciunea și umblarea de zi cu zi au ajuns doar un ritual obositor. Mai devreme sau mai târziu, undeva sufletul meu, înfometat după bucurie, înfometat după satisfacție lăuntrică, își va căuta un ventil și va găsi, mai degrabă sau mai târziu, un substitut într-o poftă, într-un gunoi, care în final va duce amărăciune, dar va promite instant, rapid, la început, bucurie și fericire. Din cauza aceasta suntem de mult ori ispitiți să pândim cu ochiul înspre momiala diavolului. Din cauza asta de multe ori ne zbatem în lupte și în pofte în viața noastră care ne promit fericirea pentru că nu avem pe cea autentică. Bucuria în Domnul, spunea Neemia, va fi tăria voastră. Adică atunci când eu mă bucur în Dumnezeu și când relația mea cu Dumnezeu aduce satisfacție, sunt plin de bucurie, sunt împlinit în Dumnezeu, sunt împlinit când mă rog, sunt împlinit în El, în mântuirea ce mi-a dat-o, atunci această bucurie mă imunizează împotriva oricărui moment și ispite a lumii, a diavolului, care mi oferă o bucurie falsă. Dacă ești cu stomacul plin, sătul, cu bucate sănătoase, gustoase, ce le-ai mâncat aseară și în ultimele seri și zile, și vine cineva la tine cu o filie de pâine cu unt, cât de atrăgătoare este pentru tine? Cam puțin, așa-i? Că ai mâncat bucate alese, spui că mai mulțumesc de ofertă, dar dă-o la cineva care nu are. Dacă în tu care te numești fericit și împlinit, ești flămând de zile întregi, spui că e tot ok, dar ești flămând de șrupt. Nu e așa că dacă vezi o pâine cu unt, parcă aceea e cel mai gustos meniu și parcă ai încercat să o mănânci repede? Așa și cu bucuria, când o avem cea autentică și suntem sătui, zăstui, plini de Dumnezeu, de bucuria în El, ispitele, provocări de lume, își pierd puterea și bucuria în Domnul este tăria noastră. Dar lipsa de bucurie oferă încă un pericol pentru cei din afară, adică lipsa de bucurie închide ușa necredincioșilor pentru Hristos. Lipsa de bucurie în credincioși închide ușa necredincioșilor înspre Hristos. Am spus și aminteam că nu există nimic mai trist decât un credincios nepocăit. Și oamenii religioși, oamenii care spun că sunt credincioși și n-au bucurie, reflectă doar două posibilități. Există două posibilități din care un om religios nu poate să fie bucuros. Ori nu-și practică cu adevărat credința lui, și din cauza că nu o trăiește cu adevărat, nu are nici rodul bucuriei, ori își trăiește cu adevărat religia lui, de aceea religia este una moartă și nu poate să-i dea bucurie. Oamenii din afară, din aceste două posibilități, văd întotdeauna a doua posibilitate. Și spun, ha, uite la el! Spune că e pocăit, spune că Dumnezeu care ascultă, care îi dă prorocii, care făgăduiește, care a promis, dar văd morocănos, nemulțumit, întristat în continuu și nu văd nicio bucurie pe fața lui. Și cei mai mulți oameni cred această posibilitate și creștine fără bucurie sunt cel mai mare argument pentru atei și cel mai mare argument pentru lumea seculară de a nu crede în Dumnezeu. Pot să le aduc dovești câte vreau. Omul care caută bucuria și nu o vede pe fața credinciosului care spune că o găsește în Dumnezeu, s-a hotărât și s-a convins singur că n-are nevoie de o astfel de credință. Când eu nu mă bucur în Dumnezeul meu fiindcă nu-L caut și nu trăiesc în realitatea prezenței sale pe deplin, tai ușa de acces pentru cei din afară să vină la Dumnezeu. Am încercat droguri, spun ei. Am încercat alcool, am încercat destăbălări, am încercat discotecă și am fost nefericit. Și acum ăsta mă cheamă să fiu pocăit pentru că am bucurie și mă uit pe fața lui și mă apucă a creala? Cum funcționează acest lucru? Asta vede lumea. De aceea este așa de esențială bucuria în viața mea. Pentru că lipsa ei mă pune în curtea diavolului, supus la toate ispitele și căutarea substitutelor de bucurie și pravează pe ceilalți să vină la Dumnezeul care cu adevărat este sursa bucuriei adevărate și profunde. Dar în lipsa de bucurie, cum am spus, amintesc acum la sfârșit, este și șansa. Pentru că începește bucuria, pot să-i mint pe alții, dar nu mă pot minți pe mine. Când această seară mă uit în inima mea și tu în inima ta, la întrebarea dacă am bucurie, poți să dai doar două răspunsuri. Da, mă bucur în Domnul meu, sunt fericit în viața mea. Sau nu sunt bucuros deloc. Nu simt bucuria mântuirii, nu simt bucuria în rugăciune în prezența lui Dumnezeu, nu simt bucuria umblării cu Dumnezeu și nu simt niciun fel de bucurie când cânt despre cer, că voi fi și eu acolo cândva. Ori te bucuri, ori nu. Dar dacă nu te bucuri în această seară, aceasta este un indiciu așa de frumos și fantastic pe care Dumnezeu nu l-a lăsat ca să ți se ieie. Faptul că nu-ți vezi bucuria îți dă posibilitatea să alergi la cel care îți poate da bucuria. Să-ți restabilești relația cu Dumnezeu. Să spui, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Vrei ca această rugăciune să fie împreună cu mine rugăciunea în acest an? Doamne, dă-ne bucuria mântuirii tale. Fă-ne mai bucuroși de Tine, Doamne, ca să fii mai goi de lume. Fă-ne mai plin de bucuria Ta, Doamne, ca și lumea să vină și să vadă că numai Tu asculți rugăciunile, Doamne, și ne faci bucuroși cu adevărat. Doamne, dă-ne această bucurie. Însă Iov spunea, în capitolul 22, cu versetul 21, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura astfel iarăși de fericire. Când mă împac cu Dumnezeu, când am pace cu Dumnezeu, când sunt legat strâns de Dumnezeu, am bucurie în sufletul meu. Poate că n-am fost sofisticat în această seară și nu a fost scopul meu aceasta la începutul anului. Dar dacă un singur gând l-am adus în minte, că dacă îți lipsește bucuria, poate ești nevoie să începi să lucrezi la rădăcina problemei. Nu că n-ai destul, nu că nu poți destul, nu că n-ai văzut destul, ci poate că nu ai relația cu Dumnezeu în destul. Și să vii la rădăcina relației cu Dumnezeu, să cauți pe El și când ai pe El, ai și bucuria. Să nu mai lăsăm ca bucuria noastră în 2016 să atârne de circumstanțele externe. Ele nu sunt adevăratul motiv că ai bucuria sau nu ai bucuria, ci să ne ancorăm puternic în relația cu Dumnezeu, că aceasta ne va aduce bucuria și aceasta ne va ține bucuroși și această bucurie va fi o armă, va fi tăria noastră în momente grele, în momente de succes, în cele grele îți vei găsi mângâierea în Dumnezeu. În bucurile pământului vei vedea, mă bucur de ce este aici, dar am o bucurie mai mare, cea în Domnul și cea rămâne. Și dați-mi voie să cesc un singur motou pentru mine în acest an. Și vreau să-l luăm împreună. Este unul din prorocii mici în Vechiul Testament care mă inspiră așa de mult. Un om care încă n-a cunoscut și nu l-a văzut pe Hristos. Un om care nu a fost botezat cu Duhul Sfânt, dar un om care a fost un om al lui Dumnezeu peste care a venit Duhul Sfânt, Habacuc. Și acest motiv vreau să le iau cu noi. Nu știm ce aduce 2016, dar știi ceva? Nici nu ne interesează. Nici nu ne interesează. Pentru că 2016 nu poate să atingă niciun fel pe credincios în ce privește bucuria. Habacuc definea acest lucru și spunea în capitolul 3, cu versetul 17 începând. Îl citesc și apoi închei. Căci chiar dacă în 2016 smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Nu doresc aceasta, nici de cum, dar nu știm ce va fi. Habacuc nu-l interesa, ci-l continue. Chiar dacă aceasta se va întâmpla, eu, noi, tu și cu mine, Biserica Elim în 2016, tot ne vom bucura în Domnul, ne vom bucura în Dumnezeul mântuirii noastre. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Doamne, fii cu noi! Doamne, fii bucuria noastră! Amin!